U luister na 'n preekopname van Dominee Eddie Botha van Leeuwberg Gemeente. Ander preke van hom is beskikbaar op die gemeente se webblad www.leeuwberg.co.za.
Ons skrifgedeelte gaan vanoggend wees uit Lukas 4, daar vers 28 en 30. Ons gaan aan waar ons laaste aan het opgehou het. En terwyl ons dan die plekke so gereed het, kom ons vra net die Here se seën op jou. Dankie Here Jesus dat ons vir 'n oomblik kan stil raak rondom U woord. En ek vra o Gees van God dat U vir ons werklik insig sal gee. Hoe maklik hoor ons nie die woorde en gaan by ons net verby nie. Hoe maklik hoor ons nie hierdie woorde en projekteer op ander nie. En dit is net U Gees wat kan indrink in ons gedagtes, ons wêreld en ons oë vir onsself oopmaak. En vanoggend wil ons kom stilstaan ook by hierdie mense en hierdie groep mense wat hulle rug op U gedraai het. En self ook net luister en seker maak dat ons wel in U is en aan U behoort. En nie soos baie deur die eeue wat hulle self misgis het. Here, wat 'n baie hartseer plek om verlore te gaan binne die kerkbanke van 'n kerk nie. Onder die geklank van die evangelie nie. En ons weet dat dit sal so wees as U nie ons oë oopmaak. U self aan ons openbaar en ons ook aan ons openbaar nie. En vanoggend wil ons weer kom vra, kom bring U twee snydende swaard. Kom doen U werk, o Heer. Amen. Goed, ons het laat stil gestaan by die gedeelte wat ons net gelees het oor Christus in Nazareth, en is baie duidelik dat hy 'n ruk lank op 'n ander plek gewerk het. Dit lyk so ons so daai jaar nadat hy versoek is, dat hy 'n tyd op 'n ander plek gewerk het, en daarom het hulle vra dat hy moet kom doen wat hy in Kapernaum gedoen het. Christus wat op die stadium nog nooit op die voorgrond was nie, regtig gepreek het, ons weet van een geleentheid waar hy in die tempel was as 'n jong 12-jarige wat hy gepreek het, en die woord vir hulle gebreek het, maar verder niks nie, want sy bediening begin eers hier. En hier word een van sy eerste preke vir ons gegee, en ons het laat stil gestaan en gekyk daarna, die fokus wat dit is, wat hy nie gelees het nie, wat hy gelos het, is die straf van die Here. Ek dink die Jode sou graag wou gehad, hy moes liever by daai woorde stilstaan, dat hulle die vyande van die Jode moet straf, maar hy het stil gestaan by die kern van die evangelie, die armes, die vrylating van gevangenes, die herstel van die blindes, die vryheid van die onderdruktes. Maar nou wil ek kom by die gedeelte wat hulle bietjie dwars in die krop gestreek het, maar kom ons gaan eers terug na van vers 25 toe, want dit begin al daar. Hy het sy preek gegee, en toe daarna hy het gepreek het, het hy gesien hulle raak omgekrap, en hulle soek wonderwerke, en toe sê hy vir hulle, toe sê hy, ek sê vir julle die waarheid, daar was baie weduwees in Israel in die tyd van Elia, toe die hemel 3 jaar en 6 maande lank toe was. Daar was 'n groot hongersnood in die hele land gekom. Tog is Elia na een van hulle toe gestuur, maar wel na 'n weduwee in Sarfat in die gebied van Sidon. Daar was baie malaasies in die tyd van die profeet Elisa. En tog is die een van hulle genees, maar wel na Aman die Syriër. Almal in die sinagoge was woedend toe hulle hierdie dinge hoor. Hulle het opgespring om in die dorp uitgejaag en gebring tot op die rand van die berg waar hulle dorp gebou was om hom van die kraans af te gooi. Maar Jesus het tussen hulle deurgeloop en weggegaan. Kom ons uit die gedeelte op, ek wil stil staan hierby. Die eerste deel wat hulle begin in dwars in die krop steek is dan juist hierdie twee voorbeelde wat hy gebruik. En dan baie sterk onder hulle suggestie laat dat God se redding, sy genade en sy liefde is nie net vir een volk bedoel nie. Dit was in die geskiedenis nog nooit bedoel net vir die Jode nie. Ons gaan terug na Genesis 12 toe, dan sien jy die belofte aan Abraham, in jou wil ek al die nageslagte van die aarde seën. Die idee was dat Israel sou die medium wees waardeur die evangelie en die verbond en die liefde van God versprei aan die nasies. Maar wat doen die Israel? Wat ons as mense maar tipies doen, ons trek laar. Ons is die volk van God, ons en julle. Ons ken daai gedagte baie goed, ons sien dit op baie terreine in ons lewens. Dis nie wat dit was nie. En weer hier, herinner jy hulle daaraan? Hulle wat daarop staan en dis hoekom die Here hulle herinner aan, maar ons is Jode. Ons is die volk van God. Onthou, dan sê hy in die tyd van Elia, is hy na 'n syrofrenetiese heidenvrou toegestuur. Al die vroue, al die weduwees in die land wat Jode was, die Here het nie een van hulle ontferm nie, maar 'n heiden. En dan vat hy die opvolger, Elisa, dieselfde daarvan. Daar was soveel melaatses in die land, maar wie toe word hy gestuur? Na Naaman toe, 'n Syriër. God het hom ontferm oor die heidene. En ons weet natuurlik, omdat ons die evangelie al gelees het en ken, dat God gekom het vir elke stam, elke taal, elke volk en nasie. Maar hierdie was vir hulle ontnugtering. Dit is iets wat hulle graag wou hoor nie. Maar God is 'n soewereine God. Hy bepaal wie sy kinders is en wie sy volk is. Maar ek wil veral stilstaan vanoggend by die woorde en bietjie daarna net kyk, wie is hierdie mense? Vers 28. Almal in die sinagoge was woedend toe hulle hierdie dinge hoor. Die eerste vraag wat ek wil vra, wie is hierdie mense wat so woedend geword het? En is belangrik om daarna te kyk en onsself die vraag af te vra. Is hulle spilheidene wat niks geweet het van Christus nie? Wat van buite af instaan en kyk hierna? Nee. Dis die mense van die dorp. Dis dieselfde dorp waar hy groot geword het. Hulle het hom leer ken. Hulle ken al die verhale oor hom. Hulle ken hom persoonlik van hulle sy familie. Hy het gespeel saam met hulle kinders en so hulle ken al die dinge. Ek vermoed so tussen die lyne, daar lees dat die hoof van die sinagoge het vir hom die boek van Jesaja aangegee toe hy daar inkom, dat het nie die eerste keer is dat hy vir hulle preek en vir hulle die evangelie verduidelik nie. Ek dink nadat hy 12 jaar oud is en hy al gehoor het daar in die tempel, hoe hy geredeneer het met hulle en hy was nie opgewasse teen hom as 'n jong man nie, so het hy dalk by 'n gereelde situasie gedoen het. So, dit was nie vir hulle onbekend nie. Hulle was baie gemaklik daarvoor om vir hom die boekrol te gee, dat hy vir hulle iets voorlees. Wie is hierdie mense wat hulle rug op hom draai, om hy die sinagoge uitwerp? Dis typiese mense wat ons deur die eeuw in die kerk van die Here Jesus Christus kyk. Een groot deel van die evangelie, een groot deel van die Nuwe Testament, een van die groot aksente wat daarop klem geword is, valse Christenskap. Ons kry het in elke brief, in elkeen van die skrywers, ons kry het by Christus wat baie daaroor praat. Ons praat hier met mense wat dink dat hulle kinders van God is, dat hulle geroepe deur God as een kant gesit is, en hier kom Christus in hulle midde, Immanuel God met ons, en hy breek vir hulle die wonder van die evangelie oop. En toe hulle hierna moes geluister het, moet het ons hart warm gemaakt word, en het is wonderlik om te hoor, maar Here, u het gekom vir sondaars, u het gekom van mense wat in wanhoop is, wat nie eens weet dat hulle is nie, arm, blind, in gevangenskap, in wanhoop. Dis waar hy moet opgestaan, gejubel en juig het, hoe groot is ons God. En verder sê het, maar dis nie net vir die Jode, bedoel nie, dis vir alles stam en taal en volk en nasie, bedoel, dan moet die kinders van die Here in die kerk van die Here jubel en juig hier oor. Hoe groot is ons God? Maar dis nie die geval nie. Ook hier kry ons in die sinagoge onder die mense van Nazareth, is daar 'n paar types wat vandag nog steeds in kerkbanke sit. Luister na die evangelie, maar wat dieselfde optrede in hulle hart het. Miskien wil jy nie die Here van die kraans afgooi nie, maar die gedrag is dalk dieselfde. Daar's mense wat daai naby aan Jesus was, is die eerste tipe. Dis sy familie. Mense wat hom gesien opgroei het, wat hom leer ken het, van kleins af, al hierdie dinge. Nie eens sy broers het aan hom geglo nie. Ek wonder wat in die huis aangegaan het, hoe die dinamika was. As ons as mense is, kan jy dink wat die jaloesie was en die dinge was, as hulle die broers van Josef, vir Josef so hanteer het, wat so rein en heilig geleef het en voorgetrek is, wat nog van Christus en sy broers? So ek wonder maar wat ek hier die dinamika, maar Christus was volmaak, so hy sou nie gesondig het en arrogant of iets gewees het, soos Josef dalk gelees is nie. Maar hy het gekom na sy eie mense toe. En dan lees ons Johannes 1, hy het na sy eiendom toe gekom, en toch het sy mense hom nie aangeneem nie. Natuurlik praat hy van die Jode, maar in baie nouer context ook sy eie familie, nie op daai stadium nie. Daar is baie mense wat so naby aan die kerk en die Here en die dinge van die Here beweeg, dat hulle outomaties aanvaar dat ons is reg, soos die Jode wat hier gesit het. Ons is die volk van God. Ons is elke Sabbat in die sinagoge. Ons ken die wet, ons ken die Torah, ons ken al die liedere van die kerk, ons kan saam bid. Ons kan saam praat oor al die dinge. Ek weet wat die Bybel sê oor Christus, ek aanvaar wat hy sê oor Christus. Baie mense kan self tot 'n mate nog 'n bietjie klas en onderrig gee oor die teologie en die dinge daarvan. Maar Here Christus het nie effek op hulle lewens nie. Dit wat hy sê, vind nie inslag in hulle lewens nie. Ja, hulle hoor dit. En soos hy hier gesê het, aanvanklik vir baie van hulle, dan klink dit goed en dit klink wonderlik. Maar as nog een klas mense het een bietjie weier as hierdie mense is, wat Jesus goed geken is, is nou nie nabije familie of vriende nie, maar hulle het gehoor van hom, hulle het hom gesing in die dorp, miskien by geleentheid om ontmoet, daar is mense wat van buiten af gekom het, om die stories rondom hom gehoor het, die wonderwerke, mense wat bekend is met wat die Bybel sê, bekend is met die inhoud van hierdie woord. Maar weer eens, hierdie Christus nie effek in hulle lewens nie. Hy was van Nazareth, hy kon preek, hy het vir die evangelie kon bring. Mense wat sy eie volk is, en dis nie net hulle, ons sien het weier in die hele Nuwe Testament ook. Nie elkeen wat sê, Here, Here, nie elkeen wat hoor nie, maar hy wat dit doen. Die gevaarlikste mense in die kerk, en die moeilikste mense om voor te preek en mee te werk, is mense wat sê, maar ek is bekend met Christus. Ek is bekend met wie en wat hy is, wat hy doen. Daar is 'n dodelike slaggat daarin. Hulle ken baie van Christus, maar baie min te sien in hulle lewens. Is hierdie wat die Here sê dan net te erg? En ek dink op hulle oor toe hulle dit hoor, toe hulle ook by mekaar gesê, maar wat hy nou sê is daarom net te veel gevra, dis daarom net te erg. Ek is gemaklik in my manier van godsdienst beoefen, ek is gemaklik in my manier van lewe. Maar hier kom die Here en sy hele evangelie skud die appelkar en hy skud dit so erg, dat hulle hom in 'n kruis gaan vastspijker. Ons soek ons godsdienst, ons soek ons manier van doen. En hier bring die Here vir ons die evangelie wat totaal anders is as wat die mens wil hê en die mens wil doen. Jy weet, binne die Christendom is daar baie, baie sektes, net met iemand daaroor gepraat. En al die sektes het verskillende aksente wat hulle lê oor allerlei dinge. En as 'n pletora van hulle, maar het een ding in gemeen, almal van hulle, gaan oor hoe ek myself kan red. Wat moet ek doen? Daai en sê ek moet gedoop word, daai en sê ek moet dit doen, daai en sê ek moet dat doen. En alle maniere hoe die mense homself red, en hier kom Christus sê, deur genade en genade alleen, geen mens kan homself red nie. Wil jy hemel toe gaan, dan moet jy arm wees. Jy moet jou gevangenskap raak sien, jy moet jou blindheid laat oopmaak. Jy moet besef die toestand waarin jy is, die onderdruktheid. Ek sien by 'n geleentheid, as jy kyk na Johannes 6, die Here die evangelie bring, en hy praat oor die evangelie. Jy weet, as hy die brood breek, en hy deel het uit, en hy die visies deel het uit, dis baie lekker, en hulle kuier, hou lekker saam piknik. Maar as die Here kom by waaroor dit gaan, en dis een van die skeidingstekste in die Bybel, wat skeiding maak tussen die hoorders, en die wedergeborenes. Dan kom die Here en hy speel die hele situasie af op 'n punt waar hy wil kom. Ek is die brood wat die lewe gee. En hy besef wat dit impliseer. Jy moet my eet. Jy moet deel in my. Ek gaan hier die hele Pinkster daan spandeer. Wat ware disipelskap is. Ons leef in 'n tyd en 'n era. Ek is besig met die werke van Tauzer en dis waar dit uitkom. En hy skryf woorde wat my nogal aangeraak het, is toe hy praat oor hierdie dinge wat ons hierdie week gaan praat in Pinkster oor, toe sê hy, ek besef ek staan nou stoksel alleen op as ek praat oor die ware eis van disipelskap. En hy het die baie jare terug gepreek nie. Vandag nog, dis net die enkele kerk, die enkele getroue leraar wat opstaan om te sê, hier is die brood wat lewe gee, en die wêreld wil dit nie meer hoor nie. Daar is net een weg, een waarheid, dis 'n baie nauwgesette weg, maar dis die pad na disipelskap toe. Ware disipels lyk so. En die reaksie weer van die mense, toe hulle het hoor, baie van die disipels sê, wat hy nou sê is te erg, wie kan daaraan gehoor gee? Baie mense deur die eeuw het ek al gesien, by my hele bediening het ek het al te veel gesien en te veel smart belewe. Oor mense wat sê, maar dis nou te erg. Net 'n deel van die pad wat hulle wil loop. As 'n deel van die evangelie wat vir my lekker is, wat ek wil aanvaar. Maar nie die res nie. Ek sit baie lekker in kerke, waar hy vir my net verkondig dit wat ek wil hoor, die goeie en die beloftes van die Here. En dis heerlik om te hoor. Maar dis nie die volle evangelie nie. En wat sê ons spreekwoord, wat van halwe waarheid, ne? Halwe waarheid is 'n volle leen. Ons moet die volle raadsplan van God verkondig. Daar's te veel wat, soos hierdie Nasaret mense sê, maar ek dink ek het genoeg. Ek is tevrede in my godsdienst. Hier is van die moeilikste mense om ooit voor te preek. Billy Graham het gepraat dat hy in sy land in daai tye dat Christen het immuun geraak teen die godsdienst. Soos ons immuun raak teen baie virusse rondom ons. Ek hoor so elke Sondag hierdie dinge. Ek hoor so elke Sondag die dinge en is die gevaarlikste om in 'n lewende kerk te sit waar die evangelie vir jou verkondig word, waar jy weet dat die Heilige Gees beweeg en werk en ek luister nie. Want daai hart raak kliphard. En Hebreërs sê onmoontlik vir daai mens om tot bekering te kom. Hy weet wat die weg is, hy weet wat die waarheid is, maar hy wil nie. Daar word gesê dat Whitfield Heights in sy jare ontsettend baie mense vir die Here Jesus bereik. Duisende ons sy prediking tot bekering gekom. Maar een van die manne is beweer dat, en ek dink hy is reg daarin, dat 'n groot aandeel van sy sukses was, is dat omdat hy gepreek het vir mense wat clueless was oor die evangelie. Baie het in kerke gesit, maar daai kerke kan ons nie eens reken, dit is morsdood. Dis 'n ou formele godsdienst, jy gaan nie behoef in jou godsdienst, jy gaan na huis toe. Vandaag staan nog baie sulke kerke. Daar's geen lewende beweging van die Gees en geen ervaring van God en die beweging van God, daar's geen lewens verander nie. En ek dink Whitfield se sukses was juist omdat dit mense is braakland, ongeploeg. Ek wonder as Whitfield vanoggend hier moet kom staan en preek in baie van ons kerke, hoeveel bekerings hy sal kry. Ek kan vir jou sê as ons Whitfield vanoggend hier moet kry of Billy Graham of Dr. Martin Lloyd-Jones, of wat van die groot predikers, vir Spurgeon, ek hele amper waarborg uit my siel het, ons gaan net die stadion vol kry meer. En as het praat, dan is het op mense wat sê, maar ons ken hierdie Jesus. Ek weet wie hierdie Jesus is. En die eerste deel van hierdie mense is, wat besluit hulle gemaakt is, my saak teenoor hierdie Jesus is klaar uitgemaak. Dis wie Jesus is, dis waar hy hoort in my lewe. Niemand doen dit pertinent, denklik, wetend nie. Maar hulle hoor die evangelie en dan moet ek iets daarmee doen. Gelukkig die meeste mense in ons land doen nie wat hierdie ouens gedoen het nie. Ek sal nogal nie daarvan hou as julle my Leeuwberg opjaag en dan van die kraans wil afgooi nie. Gelukkig het Leeuwberg nie 'n kraans nie. Gaan net weer 'n moeilike pad afwees onder toe. Maar dis die reaksie wat ek liewer vat. Voor 'n reaksie wat ons so gewoond geraak het in die afgelope eeue in die kerk, dat ek net gelaat het dit aanvaar en hoor, ja, ek hoor wat jy sê. Spurgeon sê 'n ding wat ek toe by myself ook gedink het en ek wil dit vir julle ook sê, dit is ook van my. Hy sê as jy in sy kerk sit en sy prediking jou nie meer raak nie, dan moet jy na 'n ander kerk toe gaan. Gaan na 'n kerk toe waar 'n prediker jou weer raak, dat jou siel verkwik sal word, dat jy in Christus sal wees. En ek stem saam met hom. En ek wil dit ook sê, as my prediking jou nie raak nie, jy nie meer beweeg word deur die Here nie, jou siel staan bo alles, gaan soek 'n kerk waar dit is. Maar gaan soek 'n kerk wat jou nader aan Christus bring. En 'n persoon wat jou nader aan Christus bring, moet nooit uit 'n kerk uit gaan soos wat ervaring is van baie ander nie. Ja, dominee, ek hoor wat jy sê, maar ek wil nie dit doen nie. En dan gaan soek ek vir my 'n prediker wat wil sê wat ek wil hoor, en daar is nie 'n tekort nie, jy hoef nie ver te soek in hierdie stad om 'n prediker te kry wat jou ore gaan vlei nie. Daar is dodelik. Jou siel en jou verhouding met Christus staan bo alles. En jy soek na iemand wat jou siel sal verkoop en jou volwasse voor Christus sal bring. En ek sê saam met Spurgeon, daar as jy het nie by my kan kry nie, dan moet jy het gaan soek daar waar jy het sal kry. Christus bo alles. Daar is nog 'n groep mense wat hier voor Christus sit. Daar is die wat dink hulle ken hom, hulle weet hom, verstaan hom. Daar is aan die groep wat dink hulle het aanspraak op hom. Ons is mense van Nazareth. Hy is mos van Nazareth, hy is mos een van ons. Daarom sê hulle, maar kom dom die wonders ook hier wat jy daar gedoen het. Nazareth is 'n onbekende dorp, niemand ken die dorp nie, niemand weet daarvan nie. Nou, daar is nie Bybelse ander verwysings daarna nie. In die geskiedenisboeke kry jy verwysings na die ou dorpie, is regtig net mooi, nul op 'n kontrak. Maar weet, as hierdie Jesus kom en hy doen wonderwerke in hierdie dorp, kan jy dink hoeveel mense gaan na die dorp toe kom, kan jy sien hoe dink mense. Ach, mense sê, maar ek is 'n besigheidsman, ja, ek dink so. Dink net aan al die besigheid wat gaan inkom in die dorp, as Jesus hier is en wonderwerke kom, en al die mense stroom na die dorp toe. Maar as mense wat in die kerk ook sit en dink hulle kan aanspraak maak op Christus. Ek is in die kerk, ek is hier gebore, ek is hier gedoop, ek het al die jare hier gesit, ek het my tiendes gegee, ek is 'n predikant gewees en ek het my lewe gewy aan. Die Here moet my vir my genadig wees, die Here moet vir my sorg. Die Here sal my genadig wees. Dan herinner ek jou aan Romeine wat sê, ek sal barmhartig wees, teenoor wie ek barmhartig wil wees, ek sal my ontferm, oor wie ek my wil ontferm. Want hy is God. Ek kan nie voor hom staan en aanspraak maak. Maak nie saak hoeveel jare ek in die bediening het. U moet my genadig wees nie, want ek kan in die geloof staan, ek weet u sal my genadig wees, want my lewe is aan Christus. Is verborgen in hom, en omdat die genade deur die bloed van Christus kom, het ek dit. Maar ek kan nie staan op my meriete nie, ek kan nie staan op wie wat ek is nie. Hier staan hulle, maar ons is Nazareëners, ons is Jode, ons is mense in die sinagoge, ons is al hierdie dinge. En ek is soveel jare al in bediening. Die Here moet my genadig wees. Ons kry dit in Openbaring in die 7 gemeentes, Laodicea. Moontlik een van die grootste en die sterkste gemeentes van daai tyd. En hulle sê ook vir hulself, hulle kyk die aanspraak. Vers 17, ons is ryk, skatryk, ons het niks meer nodig nie. Ons is 'n groot gemeente. Ons doen baie dinge. Daar is sendlinge wat uitgaan, daar is maatskaplike werke wat gedoen word. Ons het mense wat pastoraal kyk na mense en hulle behandel en jy you name dit. En hulle mis die punt totaal. En die Here sê, julle weet nie, julle ellendig, want klaas waarig arm, blind en kaal is nie. Hulle sien nie die ware oorspronklike toestand, my gebore toestand van wie wat ek is nie. Onder die kerk en die vaandel van die kerk, onder die kerk en die vaandel van godsdienst, het hulle natuur nog nooit verander nie. En dis 'n belangrike ding om te besef. Gaan daaroor praat en 'n bietjie details of kyk na Pinkster. Hulle is nog steeds in hulle default setting, maar is net meer godsdienstig. gefokus daar om myself 'n beter weergawe van myself te maak. In plaas daarvan om die regtere verhouding te hê wat ek veronderstel is om te hê. As ek soek na God se genade, u moet my barmhartig wees. In watter houding moet ek wees? Dis die preek wat die Here gegee het. Jy is in die beste posisie om God se genade ontvang wanneer jy in die posisie is, Here, ek is blind. Ek is in gevangenskap. Ek het niks. Tollenaar op sy bors laan die sondaar, Here, wees my sonde genade. Daar staan ek in die beste posisie wat ek ooit kan wees, dat God sê, ek sal oor jou barmhartig wees. Maar jy wat opstaan en sê, maar ek is ryk, ek het alles. Daarom vers 18, raai ek by jou aan om by my goud te koop wat deur vuur gelouter is, sodat jy ryk kan word. Koop wit klere sodat jy kan aantrek en jy kan die naaktheid nie gesien word nie. Koop oogsal van die oë te smeer sodat jy kan sien. Neem die posisie in wat die genade van God kan vat. Daar is geen ander posisie as op my knie en my gesig in die grond is. Wees my sondaar genadig nie. Ag, as hierdie Nasaret dorpie, hierdie mense wat bevoorreg was om te sit en luister in 'n sinagoge op 'n oggend na God wat self die boek Jesaja oopmaak en vir hulle preek. Ons sou almal liewer wou gehad het Jesus moet hier voor ons staan vanoggend en preek, nie waar nie. Ek is die nommer 1 nou, want dis waar ek gaan sit, reg daar. Ek wil niks mis nie. Maar hy praat nog steeds, maar hy praat deur sy kerk, hy praat deur sy gesalfde, sy gestuurdes. En baie sit en luister nie. Hoekom? Ons kom by die tweede deel. Hoekom het hulle dit verwerp? En dis 'n belangrike ding om te besef. Daar is baie deur die eeue, is baie deur my bediening wat hierdie banke gesit het, en presies is hulle doen wat Nasaret doen, hulle besef het nie eers nie. Binne hierdie banke is die swaarste en die hardste plek om die ewige verderf binne te gaan. En dan te laat besef, maar ek wens ek het geluister. Ek wens ek het dit ernstig opgeneem, wat ek gehoor het. Daar is te veel, nommer 1, wat sê, hulle voel dat hulle nie Christus nodig het nie. Dis nie nodig dat hy hierdie preek vir my kom gee, hierdie dinge vir my kom sê nie. En natuurlik sê, ons sit nie hardop nie, ons dink het dalk nie as hardop nie, maar ons voel het in ons gemoed. Soos laat die sê, ons is skatryk, ons het niks nodig nie. Is tevrede met hulle self, met wie en wat hulle is. Hulle is tevrede met hulle godsdienst, hulle beoefening van hulle godsdienst. Hulle dink 'n bietjie van die Here, en ek het gehoor dat een stad in die dorp het die actually op hulle bord buite gehad, 'n bietjie van Jesus is genoeg. En my oor rek net so. Werklik? Wie het die een wat dink 'n bietjie van Jesus is genoeg? Vra vir die meisies wat, 5 meisies, dwaase meisies wat voor die troon gekom het, of 'n bietjie genoeg was. Ek kan die Here dien soos ek wil, waar ek wil. My gehoorsaamheid, my dissipline, daai tipe is goed, is nie belangrik nie. Ek het 'n paar probleme in my lewe, maar ek kan dit uitsorteer, ek sal werk daaraan. Te min wat besef, maar ek is arm. Ek is gevangene. Ek is blind. Sonder druk. Jesus van die mense gesê, die wat gezond is, die dokter nie nodig nie, maar die wat siek is. Die ironie daarvan is, dat hy praat hier met die jode wat sit en luister na hom, dat hulle dink hulle is gezond. Terwyl hulle terminaal sterwend is. Nie besef dat hulle besig is om dood te gaan nie. Weet jy, maak ons in ons geloofslewe, ons maak soos 'n man wat hospitaal toe gaan, ek kan voel iets binne my is nie lekker nie, maar ek gaan hospitaal toe, ek sê vir hulle, luister, gee vir my daai pynpille, dit en dat, en dan gaan ek weer huis toe. Wat gaan jy vir so 'n persoon sê? Die dokter gaan omlik, sy sê, orde werk nie so nie. Nie, maar ek sal myself voorskryf en ek gaan myself ontslaan. Ek weet wat ek nodig het. En die dokter sal kyk in die grootheid wat ons groot chirurg het en hy kyk in die binneste en hy vir jou sê, jy het 'n diep kanker wat loop. Dis versprei in elke orgaan, elke deel van jou lewe. En hoe langer jy lewe, hoe dieper loop hierdie terminale aggressiewe kanker van sonde. Maar, dis die wonderlikste deel van die evangelie. Ek kan het genees. Hierdie kanker word net genees deur die bloed van Jesus. En daar is die weg om te volg. Maar ons hoor van hierdie dinge, nee. Ek het ook al baie mense gekry wat kom vir terapie en berading. En die ons wat daarmee gewerk het, sal weet hoe werk het. Ons kom na jou toe, hy het droog gemaak vir 20 jaar. Ons huwelik is in 'n gemors, die dinge is stikkend, alles is wat ook al. Ken my gou quick fix. Ons almal soek 'n quick fix. Daar is nie in jou sielkundige, in jou beradingslewe, quick fix in jou geestelike lewe, is daar geen fix nie. Na as wedergeboorte, nuwe lewe in hom. Dit kan nie herstel word nie. Dis die wonder van die evangelie, die waarheid daarvan. Te veel selftevrede mense wat sit binne in die kerk. Tevrede oor my geloof, tevrede oor wat ek het en hoe ek het doen. Daar is 'n tweede groep. 'n Tweede groep wat sê maar wat Jesus verwag is te veel. Dis te hoog, die standaard is te hoog. Ek het nou baie jare terug my pa was predikant in Lichtenburg gemeente gewees en toe daar nuwe mense ingetrek, toe vra hulle vir een van my pa se vriende of kennisse van hy in die gemeente, maar hoe is die predikant? Nee, hy's 'n baie oulike predikant, hy's net baie erg teen die sonde. Jy weet. Standaard is net te hoog. Ag kom wees realisties doom, nie? Ons is mense, niemand kan so lewe nie. O, is God 'n leenaar? Of jy leenaar? Daar kan net een leenaar hier wees. Ons sien dit hier wat ons nou gelees het in Matteus, ag in Johannes 6, en toe baie gehoor het, baie van die disippels sê, wat hy nou sê is daarom te erg, wie kan gehoor gee daaraan? Ek het skuld daaraan dat baie sitplekke aan leeg is in die kerk. Maar dis 'n skuld wat ek nooit gaan om verskoning voor vra nie. Dit lê daarby dat die evangelie verkondig word. En ek ken hulle kan by name opnoem deur die afgelope 26, 27 jaar. Want hulle is baie diep in my hart gegraveer en ek het 'n diep hartseer oor baie van hulle. Natuurlik is daar meer. Dis mense wat die evangelie hoor. Tot op 'n sekere punt. En dan sê, maar dit is net te erg, ons net te veel gepra. Ek het al my lewe, ek het my ideale, ek het my ambities. Jy vra vir my om alles prys te gee, alles op te gee. En die Here bring vir jou tot by daai punt. Vir jare hoor jy dit, en dan begin die Gees met jou werk, en dan begin die Gees by jou bring by 'n punt. En dan moet jy iets daarmee doen. En die hartseer deel is in plaas daarvan dat hulle die knie gebuig het en hier sit mense wat dit gehoor het en die knie gebuig het en alles wat Jesus gegee het, het hulle besluit, maar hulle gaan soek iemand wat vir my die baar baie laag sit. Ek was nog 'n jong predikant hier, toe hoor ek, toe ons nog baie in die wijke beweeg het en ek sê baie mense in die buurt nog in die kerk was, daar is nie meer so baie mense in die omgewing in die gemeente nie. By een van die persone aangekom en bloed al gebly het. Maar hoekom is jy nie by Louwberg ingeskakel nie? Nee, julle vra te veel. Ek is by Pellisier. Hulle verwag niks van my daar nie. Wow. 'N baar baie laag sit. Ek praat nie van Pellisier, is nie Pellisier se skuld, dis die persoon wat ek soek 'n kerk wat niks van my verwag nie. Wat jy sal weet dat ek nie elke Sondag in die kerk is die wat my nie gaan opcheck nie, wat my nie gaan intrek in hulle konnooi nie, aan hulle dinge nie. Ek wil die Here dien op my manier, waar ek wil, soos ek wil, wanneer ek wil. Die Bybel praat van afgoderheid in daai opsig, 'n ander Jesus. na sy huis van disippelskap en daaroor sal ons in detail praat. Dit is belangrik dat jy daar sou wees. Daar is 'n prys om te betaal. 'N Kind van die Here wees. Ons weet dit, die Here sê dit. Daar is 'n lewe om op te gee en oor te gee. As ek die koninkryk wil behaal. Daai gaan vir niemand verander word nie. Jy kan terugsit soos Nasaret gaan terugsit het en later het van Nasaret geskrywe gestaan dat Christus gekyk na die einste Nasaret en hy was verdwaas oor hulle hardheid van hulle harte en hulle ongeloof. Geweldig godsdienstig. Maar hulle het nie geluister toe die Here van die Here met hulle kom praat het en hulle die weg van die waarheid kom verduidelik het nie. Hulle het gekies om God te bly dien op die manier wat hulle nog altyd gedoen het, hoe hulle ouers dit gedoen het, en hoe wat vir hulle gemaklik is. En hier bring die Here, hy sny dwars deur die tradisie, hy sny dwars deur die kultuur, alles en sê, as jy my wil volg, dan moet 'n koringkorrel in die grond val en sterwe. Hy moet van hierdie brood eet om te lewe. Nee, dis te erg, te veel gevra. En daaroor kan ek nog lank aangaan. 'N derde groepie. Maar doen wonderwerke. Hulle vra vir wonderwerke. Kom doen dit hier wat jy gedoen het in Kapernaum. Die Here het nooit in Nasaret wonderwerke gedoen nie. Ek het gehoor aan mense se lewenshaal wat hulle sê, maar ek wil glo in hierdie Jesus wat jy van praat. Ek wil werklik hom volg in al hierdie dinge. Ek hoor dit, maar die Here moet net eers groots in my lewe doen. Dan moet ek iets groots plaasvind dat ek kan weet dat dit so is, dan sal ek hom volg. Ken jy so iemand? Is jy so iemand? Gaan nooit gebeur nie. Want die pad is deur die knie buig en in geloof lewe. Aan die ander kant wonderwerke, niemand is nog ooit gereed deur wonderwerke en wonderwerke vra net meer wonderwerke, vra net meer wonderwerke en die een oortuig nie die ander nie. Vra vir Israel. Vra vir hierdie Jode. Hoeveel wonderwerke, Johannes sê, dat hy het soveel wonderwerke gedoen, dat ons nie in al die boeke wat ons het kan opskryf nie. So, dit was nie net hier en daar wonderwerke, die Here het so baie wonderwerke, soveel genesings gedoen, as mense die dood het opgewek, duivels is uitgedrywe, as ons nou gaan sien, as ons aangaan. En het verander aan die Jode? Niks. Nou, jy sê, jy moet nie glo in 'n daad nie. Jy moet glo in 'n persoon. Glo in my, sê Jesus. En almal wat hom aangeneem het, die wat hom glo het, het reg gegee om kinders van die Allerhoogste te wees. Dit is die weg, en dit was altyd die weg. Kom ons maak klaar. Wat is die gevolge hiervan? Hulle teen Jesus gedraai. En omdat sy middag weggejaag. As ek my hart verhard teen die evangelie, dan het dit altyd een van twee maniere hoe dit gaan uitdraai. Ek het nou die dag het weer vir julle sê, maar ek is nodig om weer te herhaal. As ek hoor die evangelie en ek kan voel die Gees praat met my, maar ek wil nie soveel vir die Here gee nie, ek wil nie soveel oorgee nie. En ek bly my hart verhard, dan gaan dit nommer 1, die eerste ding wat dit gaan doen, dit gaan Jesus in een of ander kategorie plaas of een of ander vakhokkie. Hierdie wat die dominee van praat is vir daai mense bedoel. Of dis die dominee se idee. Ja, ek hoor wat jy sê. Ek hoor hoe jy dink. Partykeer staan ek verbuister dat mense so sê en dan staan maar jy gelees wat daar staan. Kom ek vra vir een van die laerskoolkindertjies kom verduidelik vir my die teks en sy vir jou sê wat ek gesê het. Meneer, die dominee sê nie. Jy moet weergebore word, anders gaan die koninkryk van God nie inkom nie. Daar staan dit op swart en wit geskrywe. Ja, die dominee sê nie. My idee van God sê, is iets anderste. Jou idee kom nie uit die Bybel uit nie. Jou idee is nie geïnspireerd deur die Heilige Gees nie. Hierdie woord is. Maar wat ek doen is, ek sit in 'n kategorie. Dis waar dit plaas, dis waar dit werk, dis hoe dit werk. Of ek begin die goedheid hoor en dan later sien ek het nie meer raak, ek hoor het nie eers meer nie. Afgestomp geraak daarvan. En so kan die mense binne die kerk sit sy lewe lank. En ek weet dat het gegaan so in self van die grootste kerke, ek weet dat van Spurgeon se klagtes was, dat hy weet dat baie mense sit nou al jare en luister na hierdie dinge, duisende tot bekering gekom onder hom, nog steeds aan mense wat sit, met harde harte, ja oom, ek hoor wat jy sê, met jou opinie, dit is seker so, maar jy weet, hy was allemaal baie slechter, hoe sê ek, as dit kom by jou siel, kyk jy nie na ander mense, jy kyk na jouself. Of ons doen wat hulle hier doen, hulle draai hulle rug op Jesus. En dit gebeur ook op twee maniere. Ek het gesien in my leeftijd ook al van iemand wat in 'n kerk beweeg het, wat deel was van die kerngroep van 'n gemeente in die dorp, wat ons persoonlik geken het en hulle het neergekyk geestelik op ons. En ons is nie groot gedoop soos hulle nie. Dat ons nou dink, ons die Heilige Gees, toe snort hulle daar oor. En vandag is hulle ateëste. Niks in die Here te doen nie. En jy sê, toe hulle begin konfronteer raak waar oor het gaan, en die side issues bezig gewees, die oppervlakte van die godsdienst, maar die Here kom altyd terug na die kern toe. Nee, wat hy sê is dan te veel, en toe draai hulle rug op die Here. Baie van die welvaartsteologie, dit het ook al met groot hartseer gesien, daar word verkondig dat die Here vir jou goed wees, hy gaan vir jou versorg en alles, hy gaan vir jou voorsien en alles, jy sal nie siek word nie, gaan soek ek huis wat jy wil hê, gaan klaim dat die Here sal het vir jou gee. Ek herinner jy al so paar sondae terug, wie dit gesê? Ek het ook wie het gesê, gee jou al die koninkryke van die wêreld. Dit staan in die Bybel, ne? Maar wie het dit gesê? En as predikante van die kansel wat dieselfde woorde verkondig. En dan val hulle lewens uit mekaar uit. En dan draai hulle rug op die Here Jesus. Dit is baie hartseer. Ek weet van teoloog, groot teoloog wat 'n impak gehad het, wat in hulle ou jare, daar is een wat in die dag nog geskryf het, is 1 of 2 jaar terug, en actually om verskoning gevra het in die koerant vir die mense van wie hy predikant was, dat hulle so mislei het, dat hy gepraat het oor hierdie Jesus, dis net fabels, dis net leens. Dis 'n predikant, dialoog. Een ander manier is, dit kry ons meer algemeen, is ek wel geconfronteer met die waarheid, deur die genade en die liefde van die Here staan en hy praat. Die Here het daai teks baie spesifiek gepraat, want Nasaret, jy moet dit hoor. Ek weet Nasaret, jy wil dit nie hoor nie. Maar Nasaret is vir jou bedoel. Laodicea, dit is vir jou bedoel. Hier is 'n tweesnydende swaard. Hy bring beloftes ook, maar hy sny ook baie diep uit. Ek eis onverdeelde trou. Ek vereis 'n lewe verborge in Christus. En wat is die ander ding wat ons doen? Ons deur ons rug op die Here te draai. Ons gaan na 'n kerk toe. Ek gaan soek iemand wat vir my 'n ander evangelie bring. Hierdie Christianity Lights wat so populêr is. En so word ek gesis daarin. Ten minste as hier nie 'n dominee wat my fees probeer ek gereeld seker maak en hierdie hoë onrealistiese en ek sit in analistiek en eise stel my. Ek dink nie dat gaan 'n baie aangename dag vir daai persoon met die wederkoms wees nie. Want hy het hom gaan skaar onder die 5 dwaase meisies. En hy het homself en haarself nie voorberei en laat voorberei deur hierdie gees wat diep kyk en diep sny in my lewe en tot die einde van my lewe diep sny, dat ek nie bereid was om die pad van heiligmaking te stap wat deur die woestyn loop nie. Ek wou die maklike weg hê. Ek wou Christus akkommodeer in my lewe. maar wil nie knie voor die koning van die konings buig nie. Dis hulle gevolge, wat het dit gedoen aan Christus, in my laaste woorde. Hulle het omgevat tot by rand van die dorp, en het omgedraaid as hulle uitgeloop. En dit is as veroordeling op Nazareth. Jy sien, jy kan jou verhard tegen Christus. Jy kan soos Paulus ter kere gaan en probeer om die evangelie uit te waai, maar jy kan niks aan Christus doen nie. Hy is God. Hy het volledig beheer oor al die dinge. Dit is mense wat God vloek. Die doen niks aan God nie. Hy is wie hy is. Hy is volledig in homself. Maar ek doen niets aan my. En Nazareth het iets tegen homself gedoen. En verewig sal die mense wat in hierdie synagoge oor die oggends gesit het en gesê, het ek maar geluister, het ek maar ingegee, het ek maar oorgegee. Hoor my hart baie duidelik, ek wil dit nie hê, een van julle wat hier sit, moet ooit daai woorde herhaal. My hart begeert is dat elkeen wat hier sit, by die kom van Jesus sal sê, dankie dat ons het gehoor het, dat jy my armoede, my blindheid, my gevangeniskap uitgewys het, en dat ek in die genade van Jesus kon lewe. En hoe ouer ek word, ervaar ek het saam met Paulus, hoe dieper sien ek, hoe loop my armoede, my bankrotheid, my korruptheid. Dis nie op die oppervlakte nie. Paulus sê, ou dag, ek die grootste van alle sondaars, ek die blindste van alle blindes, die meest gevangene van alle gevangenes. Wat 'n groot genade. By jou sê die Here, oor jou stort ek my genade en oorvloed uit. Amen. Dankie Here Jesus, dat U gekom het om vir ons genade te bring. U het baie doelbewus gekom na Nazareth toe, en vir hulle die oordeel en die straf kom aankondig, en U het uitgelos, omdat U nou tyd van vergifnis is, nou tyd van bekering en wedergebore is. Maar ons het nodig om het raak te sien. Ons het nodig om te sien dat ons sonde ontvang en gebore is, dat ons blind gebore is, en gevangeniskap gebore is, en dat U ons oor daarvoor oopmaak. Hoe maklik, Here, kan ons nie binne 'n kerk sit en besig raak met godsdienst en nog steeds blind wees. Al die jare in 'n kerk sit en ek kan nog nie vanoggend getuig van my wedergeboorte nie. Want ek het gedink, dis nie vir my nodig nie. Ek bid vir hierdie gemeente en ek bid vir elkeen van my broers en susters dat ons in ons diepste kan raak sien my ellende. Maar saam met die wonder van die evangelie, baie diep het U my gaan uithaal. My lewe is geskoei en verborge in U bloed. En gee dat ons die genade en die voorreg sal hê, om het nog aan ander te kan getuig, en saam met ons ook hierdie oes in te bring. Ons eer U, ons groot en ons wonderlike Here. Amen.